Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koje vas vode Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 10. novembar. Albin Kurti najavio mogući sastanak sa Vučićem u Parizu. Narodna banka Srbije podigla kamatnu stopu na 4,5%. Opozicija u Beogradu traži vanrednu sednicu Skupštine grada zbog zagađenja vazduha, žestoke borbe u Donjecku na istoku Ukrajine. Sutra oblačno i hladnije vreme, ponegde sa kišom, najviša dnevna temperatura 16 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti Kurt Basener iz Saveta za politiku demokratizacije sa sedištem u Berlinu za RSE govori o tome na koji način se može rešiti trenutna kriza na Kosovu.
Bojim se da je cilj rešavanja to da se kosovska vlada povuče i uzdrži od primene odluke o preregistraciji. Ukoliko je to slučaj, a tako mi izgleda, to bi pre svega bila nagrada za eskalaciju koju je izazvala Srbija.
Šta Italiji i Evropi donosi nedavna pobeda Đorđe Meloni, koju kritičari nazivaju Mussolinijem u suknji, istoričar iz Rima Francesco Filippi.
Istoričari nas ispravno uče da je fašizam okončan u Italiji 1945. ali ne i fašisti. To znači da su milioni ljudi koji su učestvovali u tom režimu nastavili da budu dio političkog života zemlje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Albin Kurti rekao je da bi danas mogao biti održan sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Parizu. On je to napisao na svom Facebook nalogu uz navode da će otputovati u Pariz radi učešća na forumu za mir na poziv francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Pored radne večere u okviru ovog prestižnog foruma možda će biti i trilateralnog sastanka sa predsjednikom Srbije koji je također pozvan. Sa mnom će biti moj šestočlani tim iz kabineta, napisao je Kurti. Kurti je na svom Facebook profilu ponovio stav da je zainteresovan za potpisivanje sporazuma o normalizaciji odnosa između dve strane, uz fokus na međusobno priznanje. Predsjednik Srbije danas počinje dvodnevnu posjetu Francuskoj, tokom koje će se, osim sa Makronom, sastati i sa drugim evropskim zvaničnicima, a glavna tema bi trebalo da bude dijalog Srbije i Kosova o normalizaciji odnosa. Vučić će sutra prisustvovati sesiji petog Pariskog foruma o miru, a na marginama tog skupa sastaće se sa šefom evropske diplomatije Josepom Boreljom, specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom i predsjednicom Mađarske Katalin Novak. Mogući sastanak Kurtija i Vučića dolazi usled krize na severu Kosova, gde su pripadnici srpske zajednice napustili kosovske institucije nakon što je suspendovan direktor policije za region Sever, Nenad Đurić. On je odbio da realizuje odluku vlade Kosova o preregistraciji automobila koje za gradove na Kosovu izdaje Srbija. Portal Euroaktiv je juče objavio francusko-nemački predlog u 9 tačaka za rešenje odnosa Srbije i Kosova, u kojem se dve strane između ostalog obavezuju da će razvijati normalne, dobrosusedske odnose, međusobno zasnovane na jednakim pravima. Niko nije potvrdio niti demantovao verodostojnost tog dokumenta. Kurt Basener iz Saveta za politiku demokratizacije sa sedištem u Berlinu ocenjuje da navodni francusko-nemački plan deluje kao da za cilj ima da se Kosovo uzdrži od insistiranja na priznanju i kao nagrada za eskalaciju koju je izazvala Srbija. U intervju za Radio Slobodna Evropa Basener ukazuje da plan diskriminiše Kosovo kao slabiju stranu u dijalogu, što je, kako kaže, loša poruka Zapadnom Balkanu u celini. Sa Kurtom Basenerom razgovarala je Mila Đurđević. Apparently
and allegedly Franco-German plan. Francusko-nemački plan za rešenje spora između Kosova i Srbije navodno procurio u javnost. Iako se priznanje ne pominje eksplicitno u dokumentu, navodi se da će obe strane potvrditi nepovredivost sada i u budućnosti granice koja postoji između njih, kao i da se obavezuju da će u potpunosti poštovati teritorijalni integritet jedni drugih. Da li ovo vidite praktično kao priznanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije?
Ne vidim. Mislim da tim članom u osnovi pokušava da se upozori Srbija da ne pređe granicu na severu Kosova. Ne vidim to čak ni kao implicitno priznanje Kosova. Postoje drugi elementi u tom francusko-nemačkom planu koje snažno podržavaju Sjedinjene Američke Države. Ono što mi je bilo zanimljivo kod plana koji je procureo, a nikoga do sada nije demantovao, jeste to na koji način je u suprotnosti sa izjavama koje je nemački kancelar Olaf Scholz davao tokom posete regionu. One su bile daleko jasnije i direktnije prema Beogradu u smislu neophodnosti priznanja nezavisnosti Kosova ukoliko Srbija želi da postane članica Evropske unije. To mi deluje kao resetovanje izvorne namere dijaloga koju je imala i Šolcova prethodnica kancelarka Angela Merkel, kada je bivšem predsjedniku Srbije Borisu Tadiću pre 11 godina rekla prilično istu stvar. Činjenica da se ovim povlači od toga meni deluje kao pokušaj da se samo smiri situacija, ne i da se reši.
Na koji način mislite da kriza oko registarskih tablica izlaska Srba iz kosovskih institucija može biti rešena u ovom trenutku?
Bojim se da je cilj rešavanja to da se kosovska vlada povuče i uzdrži od primene odluke o preregistraciji. Ukoliko je to slučaj, a tako mi izgleda, to bi pre svega bila nagrada za eskalaciju koju je izazvala Srbija. Također, to bi bio i znak diskriminacije zapadne politike prema celom regionu Zapadnog Balkana. Jer dajete za pravo jačoj strani, a pritiskate slabiju kako bi se postigao bilo kakav dogovor u cilju smirivanja situacije. Plašim se da je to cilj Berlina, Pariza, Vašingtona i Brisela i da oni vide razrešenje ove krize na način pod jedan da se natera Priština da odustane od primjene odluke o registarskim tablicama i pod dva da se pritisne Priština da prihvati uslove ovog aranžmana kojima bi se praktično povukla u odnosu na ranije saopštene ciljeve. Izraz koji je korišćen u dokumentu koji je procureo je normalizacija, a ne priznanje, što je također sadržano u poglavlju 35 u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Implikacije su uvek išle u pravcu međusobnog priznanja dve države, što je i politika koju premijer Kosova Albin Kurti zastupa.
Da li aktuelna kriza pogoduje Rusiji i na koji način?
And in what way?
Da, koristi svakako, pre svega prenaglašeni interes Rusije u regionu jeste da osigura da ne bude uspostavljena demokratija, vladavina prava i da ugrozi orijentaciju tih zemalja ka Evropskoj uniji i članstvu u NATO savezu. Srbija se deklarisala da ne želi da uđe u NATO i to je u redu, to je suverena odluka, ali Rusija definitivno ne želi da države Zapadnog Balkana budu funkcionalne same po sebi. Ona nastoji da zadrži svoj uticaj i također podelu ne samo unutar zemalja u regionu, već i u okviru Zapada. Mislim da Rusija ima najviše koristi od aktuelne krize. Aleksandar Vučić uspeo je da sačuva svoj poslovni model geopolitičke arbitraže tako da bude viđen kao centralna figura na Zapadu, dok se istovremeno ničega ne odriče, praktično da sedi na dve stolice, kao što je to rekao bivši pomoćnik zamenika državnog sekretara SAD Brian Hoyt Yee 2017. godine.
Od tablica preko bojkota do ordenja u odnosima Srbije i Kosova. Čitajte na slobodnaevropa.org o dešavanjima u vezi sa odlukom Srba na severu Kosova o napuštanju institucija zbog preregistracije automobilskih tablica na RKS Republika Kosovo. Ključno uživo. Od tablica preko bojkota do ordenja u odnosima Srbije i Kosova.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije danas je odlučio da poveća referentnu kamatnu stopu za 50 baznih poena sa 4 na 4,5%, saopštila je Narodna banka. U istoj meri povećana je i stopa na depozitne olakšice na 3,5%, kao i stopa na kreditne olakšice na 5,5%. Nastavljeni troškovni pritisci i rast inflacije, pre svega usled rasta uvoznih cena, uticali su na odluku Izvršnog odbora Narodne banke da dalje poveća referentnu kamatnu stopu i time pooštri domaće monetarne uslove, ističe se u saopštenju. Cene ugostiteljskih usluga u Srbiji u oktobru ove godine bile su veće 14,5% nego u oktobru prethodne godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku. Cene hrane u oktobru u odnosu na isti mesec 2021. godine porasle su za 14,3%, pa je tako hleb poskupeo za 14,5%, a gotova jela za 10,5%. Pokret Ne davimo Beograd je danas najavio da će više opozicionih stranaka tražiti održavanje vanredne sednice Beogradske skupštine zbog problema sa zagađenjem vazduha. U saopštenju su naveli da će deo opozicije tražiti da se na toj sednici raspravlja o krizi sa zagađenjem vazduha, o rastu cena stanova i stanarina u Beogradu, kao i o energetskoj krizi u glavnom gradu. U Beogradu je prema podacima sajta IQ Air proteklih dana kvalitet vazduha uglavnom ocenjivan kao nezdrav za osetljive grupe. Istovremeno, prema podacima gradskog sajta BeoEko, vazduh u Beogradu je bio nešto boljeg kvaliteta.
Među gotovo 400 stranica jednog od udžbenika istorije za maturante gimnazija u Srbiji može se pročitati ocena da su Crna Gora i bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska, srpske države. Ne može se pročitati da su srpske snage u Srebrenici 1995. godine počinile genocid, a ostali zločini srpskih snaga u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije gotovo se i ne pominju.
Problematični iskazi, selektivni prikaz činjenica, fokus koji odgovara srpskom nacionalizmu.
Tako je delove udžbenika opisala istoričarka sa Univerziteta u Beču Jelena Đurajinović. Ona je sa Radijom Slobodna Evropa analizirala sadržaj lekcije u knjizi izdavača Novi Logos o raspadu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i novim državama koje su nastale. Ovaj udžbenik je samo jedan od nekoliko upotrebi u završnim razredima osnovnih i srednjih škola. Radio Slobodna Evropa je analizirao 10 tvrdnji u lekcijama za maturante gimnazije. Šta nije rečeno u delovima lekcija o kineskom predsjedniku Xi Jinpingu, ruskoj aneksiji Krima i migrantskoj krizi u Evropi? Kako su u poglavlju o raspadu SFRJ predstavljeni rat u Hrvatskoj i opsada Vukovara, genocid u Srebrenici i opsada Sarajeva, rat na Kosovu i masakr u Račku?
Insistirali su na poziciji srpskog naroda kao žrtve, izbjegavali da govore o zločinima srpskih oružanih policijskih i paravojnih snaga i odgovornosti državnih struktura za zločine.
Ocenila istoričarka Jelena Đurajinović. Šta je odgovor institucije koja je pozitivno ocenila udžbenik Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja?
Uveravamo vas da ste vrlo lako mogli da dođete i do velikog broja istoričara koji bi također bili nezadovoljni sadržajem udžbenika, ali bi izneli stav da u njemu na srpsko stradanje nije dovoljno ukazano.
Šta je za Radio Slobodna Evropa poručila izdavačka kuća Novi Logos?
Autori su nastojali da na objektivan i nepristrasan način prikažu događaje i ličnosti koje su propisane planom i programom. Možemo samo da podvučemo da su korišćeni oni izvori koji su najproverljiviji i koji predstavljaju najnovije domete srpske historiografije u domenu nacionalne istorije, kao i evropske i svetske domete u domenu opšte istorije.
Zašto Ministarstvo prosvete ćuti, a šta o časovima posvećenim raspadu Jugoslavije, kažu mladi koji su prošle godine završili srednju školu, Milica, Ilija i Marko.
Obrađivali smo i ratove i sukobe, znači 90-ih i prethodna ta neka trvenja i tenziju u novim prostorima, jer je Jugoslavija vodila prilično antisrpsku politiku u mnogim momentima.
Mi smo obrađivali lekcija posljednja koju smo imali, drugi svjetski rat i posljedice drugog svjetskog rata i eventualno formiranje Jugoslavije, tako da temu Kosovo, raspad, to nismo obrađivali uopšte.
To poslednje i bombardovanje i sve, to ništa nismo prešli. To mi je najviše žao, nešto najskorije što se nama dogodilo.
Šta se nalazi između redova istorijskih lekcija za maturante gimnazije u Srbiji, pronađite u tekstu na sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Albin Kurti najavio mogući sastanak sa Vučićem u Parizu. Narodna banka Srbije podigla kamatnu stopu na 4,5%. Opozicija u Beogradu traži vanrednu sednicu Skupštine grada zbog zagađenja vazduha. Žestoke borbe u Donjecku na istoku Ukrajine. Sutra oblačno i hladnije vreme, ponegde sa kišom. Najviša dnevna temperatura do 16 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Ukrajinske snage odbile su nove ruske napade u istočnoj oblasti Donjecka, gde Kremlj nastavlja sa ofanzivom u pravcu Bahamuta i Avdijevske, saopštio je danas generalštab ukrajinskih oružanih snaga. Do žestokih borbi na istoku došlo je kada je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu naredio povlačenje sa zapadne obale Dnjepra u delimično okupiranoj oblasti Herson u Ukrajini, u posljednjem očiglednom neuspehu Moskve na bojnom polju na jugoistoku Ukrajine. Ukrajinska vojska je saopštila da je također odbila ruske napade u Lugansku, koji zajedno sa Donjeckom čine region Donbas u istočnoj Ukrajini. Ruske snage su izvele raketne vazdušne udare i gađale raketama više od 30 naselja u oblastima Donjecka, Luganska, Dnjepropetrovska, Zaporožija, Nikolajeva, Suma i Hersona, saopštila je vojska. Talibani koji vladaju Afganistanom su novom uredbom zabranili ženama da koriste teretane i idu u parkove, saopštilo je Ministarstvo vrline i poroka. Talibani su posle preuzimanja vlasti u avgustu 2021. zabranili devojčicama da pohađaju srednje i više škole, ograničili sektore u kojima žene mogu da rade i propisali da moraju biti pokrivene od glave do pete kada su van svoje kuće. Portparol Ministarstva vrline i poroka rekao je da je zabrana uvedena zato što su žene ignorisale naredbe o rodnoj segregaciji i da nisu nosile obavezni hidžab.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Lider poljske vladajuće stranke Pravo i pravda Jaroslav Kaczyński izazvao je nove kontroverze povezujući niske stope nataliteta u zemlji sa, kako je rekao, prekomernom upotrebom alkohola među mladim ženama, pišu svetski mediji. Nakon što je za nizak natalitet okrivio žene koje piju, političari iz opozicije, aktivisti i slavne ličnosti osudili su Kaczyńskog da je patrijarhalan, odbacujući njegove komentare kao besmislice, ističe agencija France Press.
Ako vidimo nastavak situacije u kojoj mlade žene do 25. godine piju jednako koliko i muškarci njihove dobi, tada neće biti dece.
Rekao je Kaczyński 5. novembra, dodajući da muškarac, da bi postao alkoholičar, u proseku mora prekomerno da pije 20 godina, dok žena samo dve. Stopa nataliteta u Poljskoj je ispod evropskog proseka, dok je prošle godine zemlja zabeležila najveći pad broja stanovnika od Drugog svetskog rata. Reagujući na nove komentare čelnika vladajuće stranke, pojedini opozicioni poslanici u Poljskoj istakli su odgovornost vlade u krizi nataliteta u Poljskoj, piše Londonski Times.
Da, neće biti dece zbog toga što su stanovi sada luksuz. Vrednost plata opada kao i zbog promjena zakona o abortusu.
Rekao je levičarski poslanik Adrian Zandberg. Iako je Poljska pod strankom Kaczyńskog prošle godine zabranila abortus, ankete pokazuju da sve više i više Poljakinja izbegava trudnoću, piše Times i dodaje da je prošlog meseca oko 33.000 žena tražilo abortus van Poljske. Do 2020. Poljska je već imala jedan od najrestriktivnijih zakona o abortusu u Evropi s mogućnošću prekida trudnoće u vrlo malom broju slučajeva. Zatim je zakonom određeno da žene ne smeju da prekidaju trudnoću čak ni u slučajevima kada fetus ima ozbiljne abnormalnosti, iako nije sigurno da će preživeti posle rođenja. Od tada je bilo slučajeva smrti trudnica jer su se lekari, kako navode organizacije za prava žena, plašili da prekinu trudnoću čak i kada bi život žene bio ugrožen.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Ultradesničarka Giorgia Meloni postala je prva italijanska premijerka uoči 100. godišnjice marša na Rim crnokošuljaša na čelu sa Benitom Mussolinijem, koju su njegovi sledbenici pre neki dan obeležili bez ikakvih restrikcija. Iako Meloni sada nastoji da se distancira od fašizma, kritičari podsjećaju na njene izjave iz prošlosti u kojima je hvalila Dučea, pa je zbog toga nazivaju Mussolini u suknji. To je tema post scriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Po pobeda Đorđe Meloni na izborima, koja je u mladosti otvoreno podržavala Mussolinijevu politiku, izazvala je zebnju. Mislim da je Mussolini bio dobar političar. Sve što je uradio, uradio je za Italiju. A takvih političara nismo imali u protekli 50 godina, rekla je Meloni 1996. Sa 31 godinu je postala ministarka u vladi Silvija Berlusconija. Potom je 2012. formirala Braću Italije. Reč je o stranci čiji koreni sežu do postfašističkog italijanskog socijalnog pokreta, koji su 1946. osnovale Mussolinijeve pristalice, preuzevši njegov logo italijansku trobojku u obliku plamena. U poslednje vreme Meloni nastoji da se distancira od fašizma.
Uprkos instrumentalizovanim tvrdnjama, nisam nikada simpatisala antidemokratske režime, niti im bila bliska, uključujući fašistički. Kao što sam uvijek smatrala rasne zakone iz 1938. najnižom tačkom italijanske istorije. Sramota koja će zauvijek obilježiti naš narod.
Međutim, neki članovi njene vlade otvoreno simpatišu Mussolini, a zamjenik ministra za infrastrukturu je nekada nosio nacističku svastiku. Sama Meloni koristi slogan Bog, domovina, porodica, povezan sa fašističkim režimom, zbog čega je kritičari nazivaju Mussolinijem u suknji. Nenaklonjena migrantima, abortusu i pravima LGBT populacije, prva premijerka u italijanskoj istoriji, došla je na vlast uoči 100. godišnjice Mussolinijevog marša na Rim i državnog udara. To je bio prvi fašistički režim u Evropi i inspirisao je Hitlera. Mussolini je zbačen 1943. a partizani su ga pogubili 1945. Istoričar iz Rima Francesco Filippi.
Istoričari nas ispravno uče da je fašizam okončan u Italiji 1945. ali ne i fašisti. To znači da su milioni ljudi koji su učestvovali u tom režimu nastavili da budu dio političkog života zemlje.
Kada su neofašisti ušli u Berlusconi u vladu 1994. u Italiji su održani masovni antifašistički protesti. Sada ih više nema. Izostanak aktivne opozicije fašizmu je trend koji najviše zabrinjava.
Evropski parlament podržao je danas prijem Hrvatske u šengenski prostor bez pasoša, a konačnu odluku ostavio je liderima vlada država Evropske unije. Sa većinom od 534 u odnosu na 53, parlament je glasao za ukidanje preostalih graničnih kontrola između šengenskog prostora i Hrvatske. Konačna odluka sada je na Savetu Evropske unije, koji čine čelnici 27 vlada država EU, a koji je već u decembru prošle godine potvrdio da je Hrvatska ispunila sve kriterijume za podnošenje zahteva za pristup šengenskom prostoru.
slobodnaevropa.org.
Među 23 nacionalne manjine u Srbiji, koje će u nedjelju 13. novembra birati novi saziv nacionalnih saveta neposrednim ili putem elektronske skupštine, su i Bošnjaci. Oni će novo rukovodstvo, koje će u naredne 4 godine upravljati Bošnjačkim nacionalnim vijećem, birati među 5 izbornih lista. Detaljnije iz Novog Pazara izveštava Amela Bajrović.
Na izborima za novi saziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća učestvovat će liste Sandžačka demokratska partija Husein Memić, Stranka pravde i pomirenja dr. Misala Pramenković, Bošnjačko jedinstvo dr. Sulejman Ugljanin, Savez za Sandžak i dobre Bošnjane i Bošnjačka lista Esad Džuđo. To znači da će Bošnjaci na izborima imati mogućnost da biraju liste koje predvodi novi ministar omladine i turizma Husein Memić uz podršku Rasima Ljajića, prva narodna poslanica sa hidžabom u Skupštini Srbije Misala Pramenković uz podršku Usame Zukorlića, kao i Fuad Bačićanin uz podršku Sulejmana Ugljanina. Četvrtu listu predvodi bivši visoki funkcioner Zukorlićeve partije Admir Muratović, a petu dugogodišnji predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džuđo. Politikolog Fahrudin Kladničanin smatra da je za demokratiju i pluralizam mišljenja i dijaloga veoma dobro što Bošnjaci imaju 5 izbornih lista.
Jer vi imate 5 ogleda i 5 vizijana na budući rad Bošnjačkog nacionalnog vijeća, tako da u pogledu pojave pet izbornih lista, što je zaista karakteristika za bošnjačku zajednicu, to je dobro u smislu da pet različitih grupa je uključeno u ceo taj, u sve te kandidovane liste, tako da je za birače jako zanimljivo.
Kladničanin očekuje solidnu izlaznost na ovim izborima, ističući da će oni pokazati trenutnu snagu bošnjačkih političara. Međutim, Sead Biberović iz nevladine organizacije Urbanin smatra da je upravo to unižavanje samog Bošnjačkog nacionalnog vijeća i njegovog značaja za bošnjačku zajednicu.
Nažalost, možemo da kažemo s druge strane da se ovi izbori u stvari svode na generalnu probu za neke, za ove buduće lokalne izbore, koji će bi trebalo da budu one tamo godine. Šta mi dobijamo? Umjesto relevantnih, kvalitetnih, malo ne volim da koristim taj izraz kad su ljudi u pitanju, ali eto da kažem, kvalitetnih predstavnika, predstavnica Bošnjaka i Bošnjakinja u Bošnjačkom nacionalnom vijeću, mi dobijamo generalnu probu gdje će ove tri političke partije da izmere svoju političku snagu.
Još uvek aktuelna predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jasmina Curić ocijenila je da je ovaj nacionalni organ u ovom mandatu veoma dobro obavljao posao i postigao zavidne rezultate.
Izgradili smo vijeće koje se bavi nacionalnom, a ne partijskom politikom, vijeće u kome su dobrodošli svi oni koji mogu na bilo koji način da doprinesu boljem položaju i boljem životu bošnjačkog naroda u Sandžaku.
Za pripadnike bošnjačke nacionalne manjine ove godine štampana su 114.043 glasačka listića. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kako pomoći proizvođačima u drvnoj industriji Srbije i učiniti ih vidljivijim? To su neka od pitanja na koja su pokušali da odgovore organizatori malog sajma inovativnih proizvoda od drveta koji je nedavno održan na Zlatiboru. Tu su se predstavili brojni proizvođači iz cele zemlje. Detaljnije u prilogu Novke Ilić.
Jelena Terzić iz Čačka sa suprugom pravi drvene igračke.
Pre ovoga smo suprug i ja bili u nekim drugim poslovima, on se bavio programiranjem, a ja sam mašinski inženjer. Ovim poslom smo krenuli onog trenutka kada smo dobili naše dijete. To je bio trenutak kada smo mi poželjeli da mu ponudimo igračke koje imaju edukativan sadržaj i korisne elemente za razvoj fine motorike.
Marko Balaban je iz Beograda, a pravi najrazličitije drvene dekoracije.
Volim cveće, pa je tako i počelo. Prvo sam pravio za sebe, da sredimo stan u kom živimo, a onda je neko rekao, ajde da kao pokažemo to drugima i tako je krenulo. Tako da suštinski radim negdje oko 3 godine.
Važno je da se ovi mali proizvođači učine vidljivim, rekla je Marija Todorović iz Beogradske otvorene škole, koja je jedan od organizatora Zlatiborskog sajma.
Kako bismo postakli nekako malo više i komunikaciju i saradnju između proizvođača proizvoda od drveta sa jedne strane, organizacije civilnog društva sa druge strane, a i treće strane institucija sami, koje je tako uspostavljaju pravni okviri i jednostavno uspostavljaju ceo taj sistem u kom proizvođači treba kvalitetno da rade svoj posao i da naravno zarade od svega toga.
Ovo je priča kako da naše drvo do kraja preradimo u našoj zemlji i da to dobro prodamo, poručio je konsultant regionalne asocijacije vlasnika privatnih šuma Omorika Đorđe Marić.
Ovo nije priča samo o mini proizvođačima i njihovim problemima, već je ovo priča o načinu kako da mi drvo koje je naša sirovina u potpunosti do kraja preradimo u našoj zemlji, da ono ovde bude finalni proizvod pretvoreno i prodato na kraju krajeva. Smo region prebogat tim resursom i drvetom kao sirovinom, a imamo na prste jedne ruke, možete nabrojati firme koje proizvode finalne proizvode od drveta, uglavnom su to daske, grede, poluproizvodi, eventualno pelet kao neko visoko vredno drvno gorivo.
Kada bi se količina rezane građe lišćara koja se izveze preradila samo u stolice, zaradilo bi se 8 puta više novca, izneli su podatak organizatori mini sajma inovativnih proizvoda od drveta na Zlatiboru. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred sam kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Albin Kurti najavio mogući sastanak sa Vučićem u Parizu. Narodna banka Srbije podigla kamatnu stopu na 4,5%. Opozicija u Beogradu traži vanrednu sednicu Skupštine grada zbog zagađenja vazduha. Žestoke borbe u Donjecku na istoku Ukrajine. Sutra oblačno i hladnije vreme, ponegde sa kišom, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacija možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Prijetan dan!